ំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តវាឌីជីទីមត្រីសម្រាប់មេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
លោកសុខខេងរំលឹកឲ្យសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការសហការគ្នាជនជាតិចិនដែលផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19នៅខេត្តព្រះសីហនុមានសុខភាពល្អធម្មតាដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន UDG តវ៉ាមុខសាលាខេត្តកោះកុងជាថ្មីម្ដងទៀត
រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់ចា៎លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងស្នើទៅដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្ហាញដំណាភៀបការងារជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយថាការមិនបង្ហាញព័ត៌មានឲ្យចេញរបាយការណ៍រិះគន់ពីការមិនទទួលបានកិច្ចសហការពីរដ្ឋជារឿងមើលបំណាំគ្នានិងគ្មានភាពជាដៃគូរីកាព័ត៌មានដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
ថ្លែងក្នុងពិធីបើកវេទិកាស្ដីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅព្រឹកថ្ងៃទី3កុម្ភៈនេះលោកសខេងបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដល់ខែមករាឆ្នាំ2020ក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលការរាយការណ៍ពីកិច្ចមិនសហការរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែ2ករណីប៉ុណ្ណោះខណៈអង្គការខ្លះបង្ហាញព័ត៌មានថាមានច្រើនករណីជាងនេះ
ចំណុចនេះយើងខ្ញុំមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបើសិនណាជាមានករណីបែបនេះហើយគាត់បោកសរុបយកទៅផ្សព្វផ្សាយតែគាត់មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះមកឲ្យសមត្ថកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងប្រៀបដូចជាគាត់លាក់ព័ត៌មានអញ្ចឹងតំណាក់តំណងរបស់យើងវាមិនតម្លាភាពវាមិនមែនជាការកសាងភាពជាដៃគូ
លោកសខេងស្នើដល់អង្គការសមាគមទាំងអស់ឲ្យបង្ហាញដំណាភៀបនិងព័ត៌មានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទាំងអស់គ្នាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6លោកសង្កសានករណីមានប្រសាសន៍ថាអង្គការលោកតែងតែសហការនិងផ្តល់ព័ត៌មានដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃជានិច្ចនៅពេលមានបញ្ហានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតែលោកថាការមិនគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេទើបជាបញ្ហានៃកិច្ចសហការនេះ
យើងឃើញហើយអាជ្ញាធរមួយចំនួននឹងអត់គោរពតាមអញ្ចឹងហើយជាបញ្ហាមួយដែលយើងបានជួបប្រទះហើយយើងធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍នឹងដោយផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានកិច្ចការខ្លះយើងបានទទួលបានកិច្ចអន្តរាគមន៍ហើយឲ្យមានកិច្ចសហការអញ្ចឹងទៅ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការគណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC លោកសឿងសរឿនមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានៃកិច្ចមិនសហការនេះមិនមែនមកពីសង្គមស៊ីវិលនោះទេលោកបានថែមថាសង្គមស៊ីវិលតែងតែរាយការណ៍ជាញឹកញយពីបញ្ហាដែលខ្លួនជួបប្រទះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទៅក្រសួងតែពុំសូវមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននោះទេគណៈមន្ត្រីមូលដ្ឋានក្រោយពីអង្គការសមាគមបានរាយការណ៍ទៅក្រសួងមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានបង្ហាញអាកប្បកិរិយាឡើងចង់សហការជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថែមទៀត
សង្គមស៊ីវិលភាគច្រើនយើងចង់រាយការណ៍មកថ្នាក់លើមកក្រសួងហើយហ្នឹងគឺពីព្រោះជីវិតការងាររបស់អង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឯគាត់ធ្វើការនៅមូលដ្ឋានគឺគាត់មិនចង់មានបញ្ហាជាមួយអ្នកប្រមូលដ្ឋានទេ ឯកទេសទៅដែលជាជំនាញទម្លាប់របស់យើងច្រើនតែនៅពេលរៀបការទៅលើច្រើនតែអ្នកដែលយើងរៀបការហ្នឹងមិនបានបង្កភាពសហការអីតទៅទៀតអីចឹងមានរហូតដល់ការគិតមិនប្រក្តីអីចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតចឹងឯងបានជាយើងទុកអញ្ញាធមូលដ្ឋានតាមបណ្ដាញសាយកណ្ដោយបរដ្ឋហ្នឹងក៏រៀបការទៅរដ្ឋអំណាចរបស់ខ្លួនទៅចឹងណា
បាទតាមលោកសឿងសរឿនបញ្ហានៃភាពមិនសហការនេះគឺបណ្ដាលមកពីភាពគ្មានឯករាជ្យរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលលោកថានៅពេលដែលមន្ត្រីសាធារណៈមានការងារបាក់ផងនិងការងារសាធារណៈផងវាបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះធ្វើការតាមទំនោរបាក់ជាជាងកិច្ចការសាធារណៈដែលលោកថាជារឿងមិនគួរមាននោះទេក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្ពុជាតាមរបាយការណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃកត់ត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2019កម្ពុជាមានសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន 5,564 ស្ថាប័នក្នុងនោះមានសមាគមជាង 2,248 ដែលបានចុះបញ្ជីនិងធ្វើការនៅកម្ពុជា
ចាស់លោកនាយកទីមត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងនៅថ្ងៃនេះថាបរិសុទ្ធជនជាតិចិនដែលរកឃើញថាឆ្លងវីរុសកូវីដ-ថ្មីនោះមានសុខភាពល្អធម្មតាខណៈដែលករណីថ្មីដែលបានឆ្លងវីរុសនេះក៏មិនត្រូវបានរកឃើញបន្ថែមនៅកម្ពុជាផងដែរបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់វ័យ60ឆ្នាំត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាឆ្លងវីរុសកូវីដ-ថ្មីកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាកន្លងមកចំនួន5ថ្ងៃពីថ្ងៃដែលលោកនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារចំនួន3នាក់ទៀតបានធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរពីទីក្រុងវូហានមកដល់ខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករានេះបរិសុទ្ធជនជាតិចិនដែលមានឈ្មោះថាចានចិនហ៊ូត្រូវបានមន្ត្រីក្រសួងបញ្ជាក់ថាបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការព្យាបាលនៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកនៅឯមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង CDC បានបញ្ជាក់នៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាបរិសុទ្ធជនជាតិចិនរូបនោះមានសុខភាពល្អនិងគ្មានរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាបរិសុទ្ធជនជាតិចិនរូបនោះមានសុខភាពធម្មតាប៉ុន្តែគាត់នៅពុំទាន់ជាសះស្បើយទាំងស្រុងនៅឡើយទេចាសម្រាប់ព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺពលរដ្ឋជិត100នាក់កំពុងតែមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន UDG បានតវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តកោះកុងដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកខុតសកុន
តំណាងពលរដ្ឋហាងថាអ្នកភូមិប្រមាណ80នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋ184គ្រួសារដែលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនញូញៀន Development ក្នុងខេត្តកោះកុងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាមុខសាលាខេត្តនៅថ្ងៃនេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីខណៈវិវាទនោះបានអូសបន្លាយជាង10ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2008រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទំហំ 36,000 ហិកតាស្ថិតក្នុងស្រុកបទុមសាគរនិងស្រុកកេរីសាគរខេត្តកោះកុងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនចិន UDG ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មនិងរមណីយដ្ឋានទេសចរដោយប៉ះពាល់ពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារនៅតំបន់នោះអ្នកស្រីទឹកតេនដែលអាងថាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ព្រែកខ្សាច់ប្រាប់ VOD ថាចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃរយៈពេល11ឆ្នាំជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះគឺអ្នកភូមិពុំទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេអ្នកស្រីថាការដើរតវ៉ារកដំណោះស្រាយរបស់អ្នកភូមិពេលកន្លងមកគឺអាជ្ញាធរបានត្រឹមសន្យាប៉ុណ្ណោះតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2019អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានសន្យាម្ដងទៀតជាមួយពលរដ្ឋថានឹងដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីនេះជូនពលរដ្ឋប៉ុន្តែពេលនេះពុំឃើញអាជ្ញាធរណាចុះតើសួរនាំពលរដ្ឋទេដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមិនសប្បាយចិត្តហើយឡើងមកតវ៉ាដល់សាលាខេត្តបា
ក់បិណ្ឌយ៉ាងណាក៏មានតើតែសួរមានតើតែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ព្រៀបបដិញ្ញាថាសួរដែរប្រុសអត់ដីក៏ស្មើនឹងអត់ជីវិតយើងអាស្រ័យផ្ដល់នៅលើដីស្រែចម្ការយើងមិនមែនអ្នកធ្វើការមានប្រាក់ខែស៊ីណាមានរោគក្តាមរោគចង់តាមដំណើរនោ
ះពលរដ្ឋម្នាក់នៅឃុំព្រែកខ្សាច់អ្នកស្រីព្រៀបរដ្ឋាបាននិយាយថាការពញៀពីលមិនដោះស្រាយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាមិនអាចសាងសង់អ្វីនៅលើដីកំពុងមានចំនួននោះខាតបងពេលវេលានិងពលរដ្ឋនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេជួបបញ្ហាជីវភាពដោយសារតែដើតវ៉ាគ្មានពីរុស៊ីអ្នកស្រីព្រៀបរដ្ឋាឲ្យដឹងថាសំណងដែលអ្នកភូមិចង់បាននោះគឺសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់ជ្រឿដីពួកគេចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន
អត់ត្រូវការឲ្យក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគនៅកន្លែងហ្នឹងឯងព្រោះអីព្រោះក្រុមហ៊ុនចិនចូលមកវិនិយោគកន្លែងណាគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទឹកផ្នែកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពួកយើងអត់ចង់បានការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ទេបើមិនជាគាត់អភិវឌ្ឍគឺគាត់អភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងដោយសម្ដេចគាត់មានប្រសាសន៍ទៅចាំប
ាច់មិនដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីភូមិពីស្រុកចឹងធ្វើអីពួកយើងអត់ត្រូវការឲ្យដេញពួកយើងចេញពីភូមិពីស្រុកឯង
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអាបាខេតកោះកុងលោកស្រីមិថុនាពូថងបានទេជុំវិញករណីនេះដោយទូរស័ព្ទមិនអាចទទួលបានខណៈអាបារុងខេតកោះកុងលោកសុសុធីទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូប្រចាំខេតកោះកុងលោកប៉ែនវុធាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG គឺមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលខ្ទង់ពន់គ្រួសារទៀតដែលពុំទាន់ទទួលបានការដោះស្រាយមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានឆន្ទៈប្រកបក្នុងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយលើកថាប្រសិនបើនៅតែពញៀវពេលមិនដោះស្រាយនឹងធ្វើប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលលើឆាកអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រឈមជីវភាព
ណាទោះណាជាតិគួរតែរៀបចំការងារយ៉ាងម៉េចជួយដោះស្រាយរឿងហ្នឹងឲ្យចាប់អន្តរជាតិចប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនជានៅតែអូបន្លាយអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាទស្សនវិជ្ជាយើងមើលប្រជាពលរដ្ឋនៅតែឡើងតវ៉ារហូតមិនដឹងថាថ្នាក់ខេត្តក៏ឡើងទៅដល់ថ្នាក់ជាតិរហូតអញ្ចឹងវាមិនមានជារូបភាពណាល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលណាដែលมันបានបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋព្រោះឯការអភិវឌ្ឍប្រឡងមកហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកផ្ដល់អញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងបានឆាប់ចប់ឲ្យឆាប់រហ័ស
របាយការណ៍នឹងការវិភាគផ្លូវច្បាប់របស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ CLAC ឆ្នាំ2012បានរកឃើញថាគម្រោងផ្ដោតដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចគម្រោងផ្ដោតដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនញូញៀនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារត្រូវបង្ខំឲ្យបោះបង់ចោលដីធ្លីប្រមាណជាង 10,000 ហិកតានិងផ្ទះជាង 1,000 ខ្នងត្រូវបង្ខំឲ្យរុះរើនិងឈូសឆាយចោល
ចាស់លោកនាយកទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាការពង្រីកទីផ្សារសម្រាប់រូបផលិតផលកសិកម្មទើបធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបានប្រសើរឡើងអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មលោកយ៉ងសាំងកុមារមានប្រសាសន៍ថាបើរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តដោយបច្ចុប្បន្ននេះมันអាចទទួលបានផលវិជ្ជមានដូចជាការរំពឹងទុកនោះទេលោកអ្នកសិភាពរីកាព័ត៌មាន
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាការរស្ហានរបាយការណ៍ភាពនៃថ្លៃទំនិញនិងពង្រីកទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលកសិកម្មបានធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រសើរឡើងហើយអាចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យស្ថិតនៅក្រោម 10% លទ្ធផលមហាសន្និបាតនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកទី42ចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមតាមរយៈពង្រឹងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមជួយរក្សាគោលនយោបាយនិងពង្រីកទីផ្សារកសិផលជូនកសិករឲ្យកាន់តែមានវិសាលភាពសាមគ្គីភាពដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកជាវិសុមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់បានកើនពី1548ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ដល់1679ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2019ពលកម្ពុជាបានសម្រេចគោលដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអត្រាក្រោម 10%អ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មលោកយ៉ងសាំងកុមារគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថានឹងជួយរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃកសិផលនិងពង្រីកទីផ្សារកសិផលជូនកសិករដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាបើរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តដូចបច្ចុប្បន្ននេះមិនអាចទទួលបានផលវិជ្ជមានដោយការរំពឹងទុកនោះទេលោកផ្ដាល់ជាអនុសាសន៍ថាបើរដ្ឋាភិបាលអាចអនុវត្តគោលនយោបាយខាងលើនេះបានលុះត្រាតែថ្នាក់ដឹកនាំទម្លាក់លុយរាប់លានដុល្លារនិងចាត់អ្នកជំនាញជួយអប់រំឬបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់កសិករនៅមូលដ្ឋានជាដើម
គេអាចធ្វើការមួយឆ្នាំបើជា50លានដុល្លារអញ្ចឹងទៅដើម្បីបញ្ជូនអ្នកជំនាញទៅធ្វើការគ្រប់ក្លាយយីទៅទូទាំងប្រទេសណាតែមួយទៀតគឺផ្នែកការសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភធនបន្ថែមអប់រំធនបន្ថែមជួយទៅដល់កសិកម្មសកម្មកម្មឧស្សាហកម្មជាឆ្នៃនឹងហើយនៅមួយទៀតទៀតនឹងទុនសម្រាប់ទទួលទៅឲ្យពួកគាត់ខ្ចីឲ្យទាំងកសិករឲ្យទាំងសិប្បករឧស្សាហកម្មខ្ចីទៀតពួកនោះໃຊ້កម្មការប្រតិទិនទុនហ្នឹងអាចចន្លោះពី100ទៅ200លានយកលោ200លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងណា ការឧបត្ថម្ភធននឹងយើងអាចលៃនេះចន្លោះ50ទៅ100លានក្នុងមួយឆ្នាំមួយដែរប៉ុន្តែអានឹងគឺធ្វើក្នុងដំណាក់កាលដំបូងឯងបាក់កលហើយវាមិនអាចធ្វើទៅយូរបានមកនេះ
អ្នកជំនាញកសិកម្មរូបនោះបញ្ជាក់ថាកសិករដែលមានប្រាក់ចំណូលជាប់លាប់ពីរបរកសិកម្មនៅសល់ប្រមាណជា 30% តែប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2019មុខរបរកសិកម្មបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 50% ក្នុងចំណោមកសិករដែលធ្លាប់មានជាង 70% នៃកម្លាំងពលកម្មសរុបជិត10លាននាក់ករណីនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងការរកផលិតផលកសិកម្មដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តាមតម្រូវការនៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងជាការបើកឱកាសឲ្យមានការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មពីប្រទេសជិតខាងនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកយ៉ងសង្គមាការបង្ហាញរបាយការណ៍នៃការនាំចូលបន្លែពីបរទេសមកបំពេញតម្រូវការទីផ្សាររបស់កម្ពុជាពីសំណាក់លោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយនាអំឡុងឆ្នាំ2017បានអះអាងថាកសិផលជាពិសេសបន្លែភាគច្រើនគឺនាំចូលពីប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមឯការនាំចូលបន្លែមកស្រុកខ្មែរបានបែងចែកជា3រដូវកាលទី1រដូវត្រជាក់ចន្លោះពីខែធ្នូដល់ខែកុម្ភៈការនាំចូលមានចំនួនរង្វង់200តោនក្នុងមួយថ្ងៃចំពោះរដូវកាលពីរសំខាន់ទៀតគឺរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាគឺចំនួននៃការនាំចូលបន្លែមានការហក់ឡើងខ្លាំងរហូតប្រមាណ400តោនក្នុងមួយថ្ងៃម្យ៉ាងទៀតបន្លែពីប្រទេសវៀតណាមក៏មានចំនួនច្រើននាំមកជាងប្រទេសថៃទៀតផងរបាយការណ៍ដែលបានចុះសិក្សាលើផ្សារបន្លែនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដដែលនេះបានលម្អិតបន្ថែមថាក្រុមតែផ្សារនេះមានតែមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានដាក់លក់បន្លែរហូតដល់71តោនតែ 70% ជាបន្លែពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃឯបន្លែរបស់កសិករខ្មែរមានប្រមាណជា 30% តែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាចំណាយជាង200លានដុល្លារសម្រាប់ទិញបន្លែពីក្រៅប្រទេសមកផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុក
ចាស់លោកនាយកទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានមួយទៀតគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងវូហានខេត្តហឺបៃប្រទេសចិនដើម្បីសួរសុខទុក្ខជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិននឹងអនុញ្ញាតហើយនឹងដើម្បីផ្ចាញ់ផ្ចាស់អ្នកដែលរីកលូតផងដែរថ្លែងសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសចិននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅរសៀលថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងវូហានដែលជាទីដែលផ្ទុកវីរុសផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរកូវីដ-19ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងទៅទីនោះនៅពេលណាឬមួយក៏លោកបានស្នើទៅភាគីខាងចិនដើម្បីទៅទីក្រុងវូហានហើយឬនៅទេចាស់លោកនេះជាទីមេត្រីយើងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់លោកនេះនឹងបានទស្សនានៅបទវិភាគមួយដែលនឹងនិយាយអំពីថាតើកម្ពុជាគួរទប់ស្កាត់មេរោគឆ្លងពីប្រទេសចិនបែបណាក្រោយ WHO បានប្រកាសអាសន្នចាសព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់នៅពេលនេះរីកាដោយលោកត្រាន់តិចសេង
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសអាស៊ានចំនួន8បានសម្រេចផ្អាកទទួលភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីបន្តកើនឡើងក្នុងប្រទេសនិងរាលដាលទៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសអាស៊ានទាំងនោះរួមមានវៀតណាមឡាវហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាឯប្រទេសដែលមិនប្រកាសផ្អាកនោះរួមមានកម្ពុជានិងថៃឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមពន្យារពេលចេញទិដ្ឋាការដល់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន238នាក់ចេញពីក្រុងអ៊ូហាននិងទីក្រុងផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យនៃការរីត្បាតរបស់មេរោគរដ្ឋអាស៊ានមួយនេះក៏បានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងឲ្យមានការដាក់ឧបករណ៍ស្កេនកម្ដៅនិងប៉ោះឆែកសុខភាពតាមច្រកព្រំដែនហើយបានដាក់កម្មករអណ្ដូងរ៉ែចិន 34,000 នាក់នៅកោះមួយឲ្យក្រោមការតាមដានក្រោយការបារម្ភថាការរកមិនឃើញករណីឆ្លងក្នុងប្រទេសគឺដោយសារកង្វះវិធានការត្រួតពិនិត្យព្រៃណេបានចាប់ផ្ដើមហាមអ្នកដំណើរមកពីខេត្តហ៊ឺបៃប្រទេសចិនចូលមកប្រទេសខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាកន្លងមកនេះនឹងបានពន្យារពេលជើងហោះហើរទៅកាន់ខេត្តមួយចំនួនទៀតរបស់ប្រទេសចិនរហូតដល់ចុងខែកុម្ភៈនេះរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍មុនថាព្រៃណេចាត់ទុកហា ានិភ័យពីវីរុស Novel Corona ក្នុងកម្រិតខ្ពស់បើទោះជាមិនទាន់រកឃើញករណីណាមួយក្តីហ្វីលីពីនវិញបានប្រកាសហាមិនឲ្យអ្នកដំណើរគ្រប់ជាតិសាសន៍មកពីប្រទេសចិនរួមទាំងក្រុងហុងកុងនិងម៉ាកាវនិងអ្នកដែលធ្លាប់ទៅទីនោះអំឡុង14ថ្ងៃចុងក្រោយចូលក្នុងប្រទេសខ្លួនតាមជើងយន្តហោះការប្រកាសនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកើតមានករណីទេសចរចិនម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ដែលរកឃើញផ្ទុកវីរុស Novel Corona បានស្លាប់ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមករាអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍ប្រទេសនេះគឺលោក Dana Sandoval ថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសណាដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនដីគោកនិងដែនរដ្ឋបាលពិសេសរបស់ប្រទេសនេះអំឡុង14ថ្ងៃចុងក្រោយចូលមកហ្វីលីពីននោះទេលើកលែងតែពលរដ្ឋខ្លួននិងអ្នកកាន់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍មីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្រេចផ្អាកការផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់ទេសចរចិនចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនផងដែរកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនគឺក្រោយពីខ្លួនរកឃើញទេសចរជនជាតិចិនម្នាក់មកពីខេត្តខ្វាងចូវមានអាការៈសង្ស័យឆ្លងមេរោគនិងការប្រកាសដាក់ពិភពលោកក្នុងគ្រាអាសន្ននៃការរីករាលដាលនៃវីរុសថ្មីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសនេះសម្រេចពន្យារពេលផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់ទេសចរចិនទាំងអស់ដើម្បីការពារសុខភាពពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងបញ្ជៀសការរីករាលដាលនៃវីរុសថ្មីនេះម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមរួមទាំងប្រទេសឡាវបាននាំមុខរដ្ឋអាស៊ាន4ខាងលើក្នុងការផ្អាកទទួលទេសចរមកពីប្រទេសចិនពិសេសពីតំបន់ផ្ទុះមេរោគរាតត្បាតនៅខេត្តហ៊ឺប៉ៃក្រោមហេតុផលស្រដៀងគ្នាប្រទេសថៃបានបង្កើនវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលដោយការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគលើគ្រប់យន្តហោះមកពីប្រទេសចិនយ៉ាងណាថ្វីត្បិតរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកមិនបានបិទជើងហោះហើរពីប្រទេសចិនក្តីក៏ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្នុងស្រុកក្រុងនឹងកាត់បន្ថយជើងហោះហើរទៅមករវាងប្រទេសមួយនេះចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី29កុម្ភៈដោយឡែកកម្ពុជាវិញមិនមានគម្រោងចាត់វិធានការហាមឃាត់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនចូលមកប្រទេសខ្លួននោះទេរហូតមកទល់ពេលនេះការរសារជំហរដូច្នេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងការពីសប្តាហ៍មុនថាដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពនិងពាណិជ្ជកម្មល្អជាមួយចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណប្រាប់ VOD បន្ថែមនៅថ្ងៃនេះថាខាងក្រសួងមិនមានវិធានការអ្វីបន្ថែមលើសេចក្តីណែនាំរបស់អង្គការ WHO ពីការជាដានៃមេរោគកូវីដ-ថ្មីនោះទេលោកលីសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថា
វិធានការយើងធ្វើហ្នឹងគឺតាមអនុសាសន៍អង្គការសុខភាពលោកទាំងអស់បាទហើយយើងនឹងមិនធ្វើតាមប្រទេសដទៃដែលធ្វើខុសពីការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពលោកដូចជាការបិទមិនអោយមានការធ្វើដំណើរបិទមិនអោយណែពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងការដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋចេញពីកន្លែងផ្ទុះហ្នឹងគឺជាការធ្វើមួយខុសពីការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពលោក
កាលពីចុងខែមករាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសអាសន្នជាសកលអំពីហានិភ័យនៃការរីករាលដាលរបស់មេរោគដែលមានប្រភពពីផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្រមួយកន្លែងក្នុងក្រុងអ៊ូហានបន្ទាប់ពីខ្លួនមើលឃើញសន្ទុះនៃការរីត្បាតក្នុងតំបន់និងវិសាលភាពនៃការរីករាលដាលរបស់មេរោគ
ចាស់លោកនាងកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចំនួន8នៅអាស៊ានបានសម្រេចផ្អាកទិដ្ឋាការទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរចិនខណៈដែលប្រទេសទាំងនេះព្រួយបារម្ភអំពីការរីករាលដាលនៃវីរុសថ្មីកូវីដ-19ចំណែកឯកម្ពុជានិងថៃនៅតែបន្តបើកចំហទទួលភ្ញៀវចិននៅឡើយទេបញ្ហានេះបង្កើតជាសំណួរសួរថាតើកម្ពុជាគួរទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃការឆ្លងវីរុសថ្មីនេះតាមវិធីណាលោកញឹមសខនរៀបរៀងជូននៅបទវិភាគនេះ
នៅសប្តាហ៍មុននេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានចេញប្រកាសមួយដាក់ពិភពលោកនៅក្នុងភាពអាសន្នទាក់ទិនទៅនឹងការគំរាមកំហែងវីរុសឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីដែលមានប្រភពពីមហាអំណាចចិន WHO អះអាងថាការប្រកាសអាសន្ននេះដោយសារតែខ្លួនរកឃើញថាការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះបានកើនដល់កម្រិតមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណបានបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចិនបានចាត់វិធានការមិនធ្លាប់មានក្តីអង្គការសុខភាពអន្តរជាតិមួយនេះបញ្ជាក់ថាការរកឃើញមួយទៀតគឺវីរុសនេះបានឆ្លងចូលដល់ប្រទេសដទៃទៀតកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្រៅពីប្រទេសចិននោះការគម្រាមកំហែងនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះប្រទេសជាង30ហើយក្នុងនោះមានទាំងវៀតណាមផងដែលជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាបានជម្លៀសពលរដ្ឋគេចេញពីតំបន់ផ្ទុះជំងឺឆ្លងនិងបិទជើងហោះហើរជាបណ្ដោះអាសន្នជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយឡែកកម្ពុជាវិញបានសម្រេចខុសពីប្រទេសមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគម្រាមកំហែងដោយជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីមានប្រភពពីប្រទេសចិននេះ មួយថ្ងៃមុន WHO ចេញប្រកាសអាសន្ននេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងសារកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការភ័យខ្លាចនឹងអតិពលជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីនេះមេដឹកនាំរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះគ្មានពលរដ្ឋកម្ពុជាណាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារតែការឆ្លងវីរុសនេះនៅឡើយទេគ្រាន់តែកម្ពុជារកឃើញមួយករណីឆ្លងលើកដំបូងកើតលើបរិសុទ្ធជនជាតិជំនះដែលបានចូលក្រុងព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជាកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះវាមិនបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចរហូតជំរុញឲ្យកម្ពុជាបិទជើងហោះហើរនិងជម្លៀសនិស្សិតខ្មែរមួយចំនួនចេញពីប្រទេសចិនដោយប្រទេសមួយចំនួននោះទេដោយអះអាងថាជាការសម្រេចចិត្តមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនដែលកំពុងជួបបញ្ហានេះ
បិទជើងហោះហើរពីចិនមកកាន់កម្ពុជាវាមិនខុសពីការដែលយើងមកខាងសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងមកផ្នែកទៀតគឺយើងទំនាក់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយចិន
ជ្រុងមួយនៃបញ្ហានេះសេវាព្យាបាលរបស់កម្ពុជាមិនទាន់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបានឡើយទេខណៈដែលកម្ពុជានៅតែមិនអាចទប់ស្កាត់លំហូរចេញទៅរកការព្យាបាលនៅឯក្រៅប្រទេសរបបប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននោះតើកម្ពុជាគួរបង្ការទប់ស្កាត់មេរោគឆ្លងមានប្រភពពីប្រទេសមហាអំណាចចិនបែបណាក្រោយពី WHO ប្រកាសអាសន្នបែបនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអាវវ៉ាន់ឌិនបានលើកឡើងថាក្រសួងបានត្រៀមវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់រួចរាល់ហើយចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមករាកន្លងមកដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះរហូតរកឃើញមេរោគនេះកើតមាននៅលើជនជាតិចិនម្នាក់នៅឯខេត្តព្រះសីហនុមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះអះអាងទៀតថាក្រសួងបានដាក់ពង្រាយម៉ាស៊ីនស្កេនកម្ដៅនៅតាមព្រលានយន្តហោះនិងច្រកទ្វារអន្តរជាតិមួយចំនួនដើម្បីកំណត់រោគមុខសញ្ញានិងចាត់វិធានការសង្គ្រោះ
ពីម៉ាស៊ីនស្កេនកម្ដៅនៅតាមច្រកទាំង3ភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុហើយនិងខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់មកនេះយើងក៏បានថែមម៉ាស៊ីនស្កេនទៀតដាក់នៅប៉ោយប៉ែតនៅស្វាយរៀងហើយនិងច្រកប្រជា
លោកស្រីអាវិនឌិនបានអះអាងទៀតថាវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់នៅខាងក្នុងប្រទេសវិញក្រសួងបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះអនាម័យដោយលាងដៃនឹងសាប៊ូឬអាកុលនិងប្រាប់ទូរស័ព្ទលេខ115ដើម្បីសុំមន្ត្រាគមបន្ទាន់និងបានដាក់ពង្រាយមន្ត្រីជំនាញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិនិងនៅតាមមន្ទីរផងដែរ
ដោយតាមមន្ទីរពេទ្យអីយើងត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយមានបន្ទប់ដាច់វិល័យតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់យើងយើងបានត្រៀមរួចរាល់ហើយដែរនៅសម្ភារៈបាក់ខាពេទ្យក៏ដូចជាឱសថចាំបាច់ចាំបាច់សម្រាប់ផ្ដល់ការពិនិត្យព្យាបាលជូនដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងចា៎
ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុយវុធីបានមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ចេញវិធានការជារឿងល្អមួយក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើមន្ត្រីរបស់ក្រសួងខ្វះជំនាញវានឹងនាំឲ្យវិធានការទប់ស្កាត់នេះបរាជ័យ
កូនខ្មែរយើងបើនិយាយដុកទ័របកែប៉ុន្តែគេអត់ចេះប្រើមនុស្សដែលចេះអស់ហ្នឹងបាទគេប្រើតែមនុស្សណាដែលចេះលើបអោបតោបគេហ្នឹងអាហ្នឹងគេប្រើហើយ
លោកអ៊ុយវិធីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់ទី2លោកថាបើវីរុសនេះជាមេរោគកាចសាហាវដោយដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងមែនក្រសួងគួរតែបញ្ជូនអ្នកវេជ្ជសាស្ត្រជំនាញទៅចូលរួមជាមួយនឹងអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីវិធីសាស្ត្របង្ការជាជាងនិយាយតតាមគេ
យើងត្រូវឲ្យអ្នកដែលមានជំនាញសិក្សាផ្នែកយូស៊ីមីហ្នឹងទៅពិនិត្យជាមួយគេអំណះអំណាងបានទៅស្ដាប់គេយល់បាទហើយទៅពិនិត្យឲ្យច្បាស់មកឲ្យយល់មកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរគាត់បានដឹងគុំម្ដាយដាក់គេផ្សាយមកស្បោលឲ្យឈ្មោះឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយើងពងខ្រទៀតហ្នឹង
គ្រូពេទ្យរូបនេះបានអះអាងទៀតថាប្រសិទ្ធភាពមួយទៀតក្រសួងត្រូវបំពាក់ឧបករណ៍ទំនើបដែលអាចដឹងពីរោគសញ្ញាវីរុសនេះផងដែរដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់លោកថាបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសសូម្បីតែអេកូក៏គ្មានដែរ
លុយជាតិផ្នែកសុខាភិបាលហ្នឹង375លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំយើងគិតមើល
យើងសំតលុយនឹងយើងរកបានយើងដាក់តែអេកូ113ស្រុកឥឡូវហ្នឹងចោះទៅមើលទៅអេកូស្រុកអេកូឃុំអីអត់មានទេគេឲ្យដាក់ឯងខ្ញុំថាអេអត់មានស្តង់ដារឲ្យដាក់គេនិយាយដល់ស្តង់ដារទៀតខ្ញុំថាអូយងាប់ឲ្យចាំស្តង់ដារប្រជាជនងាប់អស់ហើយ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ WHO ឲ្យដឹងដែរថាខ្លួនមានក្តីបារម្ភខ្លាំងបំផុតចំពោះសក្តានុពលនៃការរីករាលដាលរបស់វីរុសនេះនៅឯប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្សោយនិងមិនបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ល្អសម្រាប់បង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនេះមួយវិញទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមានត្រា52ចែងថារដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ជាអតិភិបចំពោះជីវភាពរស់នៅនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនយោបាយប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធកណន័យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យនៅតែបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានេះទាក់ទិនទៅនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកសុនជ័យបានលើកឡើងថាមកដល់ពេលនេះក្រសួងមិនទាន់ប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ឆ្លងមេរោគកាចសាហាវនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាជនជាតិចិនដែលមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាបែរជាមានការបញ្ជាក់ថាឆ្លងតាំងពីទីក្រុងវូហានហើយនៅថ្ងៃនេះមានការបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិន3នាក់ដែលចេញពីកម្ពុជាបានឆ្លងវីរុសនេះផងដែរ
ថ្ងៃនេះមានការបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិនដែលបានចាកចេញពីកម្ពុជាចំនួន3នាក់នោះបានឆ្លងដែរអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះដាក់សំណួរសួរថាតើពួកគេឆ្លងដោយរបៀបណាហើយឆ្លងពីចិនគ្នាគេនៅពេលដែលគេស្នាក់នៅជាមួយគ្នានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះឬមួយក៏ពួកគេចេញដំណើរពីទីកន្លែងណាមួយនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជា
កត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេស34ហើយសម្រាប់ជំនឿប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីគេចចេញពីមេរោគនេះ
លោកនេះជាទីមត្រីមុននឹងបន្តបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនឡើងវិញនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងវូហានខេត្តហឺបៃប្រទេសចិនដើម្បីសួរសុខទុក្ខជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនអនុញ្ញាតនឹងដើម្បីផ្ចាញ់អ្នកដែលរីកគុណលោកក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាបុរសជនជាតិចិនត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនោះមានសុខភាពល្អធម្មតាខណៈដែលករណីថ្មីនៃការឆ្លងវីរុសនេះមិនត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយទេចាស់លោកនេះជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីសម្រាប់មេតការព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំនៅក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា